За манайхан бүгдээрээ сайн биз дээ. Бид боё энэ үрэн сууж байгаа энэ подкастыг хийх гэж байгаа бүх хүмүүс сайн байна. Тэгээд бид нар сайн байхад маш олон үзүүлэлтүүд нөлөөлдөг. Тэгээд хамгийн энгийн нь бол эдийн засгийн үзүүлэлт байна. Тэ цалин цагтаа буутсан ямар нэгэн зүйлээр боёо оо basic needs гэдэгтэй баг ор хоорондоо ооч хаяхтай идэх хоолтой байгаа бол болчихж байгаа нэг хэсэг байна. Тэрийг бол сайн гэж хэлж болж байна. А бас өөрсдөргөө өнгөх юм бол бидний сэтгэл зүйн одоо төлөв байдал хэр байна, хэр савлгаатай байна, тогтун байна уу, төгшүүртэй байна уу, тэгээ олон зүйлс байдаг. Тэгээд таны сэтгэл зүй тогтвортой амглан байгаа үү гэж найдаж байна. Тэгээд амглан байхад чинь хэрэгцээтэй байж болох үс мэдээллийг өнөөдөр бид өгөхөөр бэлдсэн. Тэгээд та санаж байгаа бол амьдралын хэв маяг буюу энэ хотчлт гэдэг зүйлтэй нүүр тулцсан байгаа Улаанбаатар хотын иргэдэд аль болох шинжлэх ухаанаар баталгаатсан эрүүл мэнд амьдралын маягтай холбоотой мэдээллийг хүргэж амьдралын чанарыг сайжруулах зорилготой энэ подкастыг бид төр хийж үнд хөлбөргөө YouTube хуудсанд хизээч хамаагүй ороод үзэх боломжтой болгож бид төр энийг хийдэг. Тэгээд багч болоо нэмэр болдог байх гэж найдаж байна. Тэгээд өнөөдрийн энэ мэдээлэл бас таны амьдралд сонсоод өнгөрөхөд нэг зүйл үлдээд тэр нь хэрэгжээд нэг сайхан амьсгаа аваад тайвшрах үедээ тэр мэдээллийг сонсоод би энэ өөрчлөлтийг хийж үлээ гэд дурсаасаа гэж би хүсэж байгаа шүү. За Oxford Master in Science. За одоо би яг зөв унших гэж нүгүү юу? Психометрикч гэж одоо ийм шин нэр томьёо та бүхний үд шин байх магадлалтай. Тэгээд энэ мэрэгчлэр мэрэгсэн сэтгэл зүйч жавзэгчийг өрсөн байна.
За сайн байна.
Өрлөг хүлээж авсанд маш их баярлалаа.
За өрсөн маш их баярлалаа. Ярилцах гэж байгаад их таатай байна. Тий.
Тэгээд би танаас ярилцлага эхлэхдээ хүмүүст ерөнхий мэдээллийг шатааралтай өгвөл буюу системтэй өгвөл ойлголтод хүрэхэд амар хэлбэр байдаг. Тэгээд психометрик гэдэг энэ нэр томьёоноос эхлэе гэж бодлоо. Тэгэхээр энэ нэр томьёог ямар үед хэрэглэдгийг яагаад энэ нэр томьёо үүссэн байх вэ?
За психометрик гэдэг бол сэтгэц хэмжилж өгсөн үг. Нэгэн доо сэтгэцийг хэмжиж болох уу гэдэг асуултанд хариулдаг шинжлэх ухаан гэсэн үг. Тэгээд энэ психометрик гэдэг энэ салбар бол 1940 оноос үүсэж явсан. Дэлхийн нийтэд хөгжсөн. За сүүлийн үед психометрикийн салбарыг хамгийн өргөн ашигладаг бол салбар бол educational assessment суу боловсролын үнэлгээний салбар уу. Тэг яагаад психометрик гэдэг ойлголт гарч ирсэн бэ гэхлээр хүний сэтгцийг хэмжихэд статистик, за сэтгэл зүй, за гих мэтчлэнгийн шинжилгээ ухааныг ингээд хавсруулж ингэж судлаад та тухайн одоо судалж байгаа хүний сэтгцийг судалж байгаа багж одоо хэрэгсэл маань баталгаатай найдвартай байна уу гэдгийг шинжилгээ ухааны үндэстэй баталгаа гэж одоо судлах шаардлагатай гэдэг үндсэн дээр гарч ирсэн юм салбар байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ салбарын одоо гол төлөөлөл нь болохоор дандаа сэтгэл зүйч одоо статистик гэж нар байдаг бахна. Одоо та бүхний энэ хүүхдүүдийн залуучуудыг гэдэг хийгээд SAT IELTS гэх мэтчлэнгийн тестүүд бол дандаа энэ юун дээр одоо психометрик дээр тулгуурласан чадрын оноогоор үнэлэгддэг гэсэн үг. IQ-гийн тестүүд бас өөрөөр хэлбэл чадрын оноотой гэсэн үг. Тий.
Уу, надад ч айгүй гоё боё салбар байна. Тэгээд одоо манад яг энэ хэмжээнд таны энэ судалсан шинжлэх ухааныг ашиглаад чадрыг үнэлж байгаа ямар ямар газрууд байдаг юм бэ?
Энэ хүмүүс нэг стандартчлал норм гэдэг ойлголт яриад байгаа шүү дээ. Та чиний дөнгөж битэри нөгөө би халаалт ярианд дээр хүртэл нормын тухай яригдсан тийм. Норм гэдэг нь яаж тогтоодог вэ гэхээр хүн амын хэдэн хувь нь тэр хүн ажлыг гүйцэтгэж байгаа. Хүн амын хэдэн хувь нь өндөр нь яг одоо ингээд бүслэгийн одоо бид нар ширээний юм стандарт норм гэж байна шүү дээ тийм. Хүн амын ерөнхийдөө дондож өндөр хід вэ гэдэгт тулгуурлаж бүх юмны нормыг тогтоодог. Тэгээ тестэн дээр ч тэгж нормыг хүртэл тогтоодог байх юм. Тэгэхээр одоо таны асуулт бол Монголд хэрэгжилж байгаа боловсролын үнэлгээний төв байх нь байна. Зарим нь бол одоо нарийн мэрэгжлийн тестүүдийн газар байх ёстой. За тэгэхээр одоогийн байдлаар миний бие психометр гэж байгуулсан. Энэ маань өөр бас одоо хүний нүцгийн үнэлгээ тестийг стандартчлаад хэрэглэхийг одоо санал болгож байгаа судалгаан дээр суурилсан тест боловсруулалт байгуулах гэж хэлж байна. За одоо бусад байгууллагын талаар бол тодорхой хэмжээгээр бол яг стандартчлаа барьж гэнэ үү гэдэг асуудалтай. Зөвхөн кофе пест хийх орчуулад шууд хэрэглэх явдал их өргөн байгаа да. Яа тэгэхээр маш цөөхөн тест стандартчлал мэдэж бусдад хөндлөнгийн шаардлага тавихгүй байгаа учраас нормгүй газар чинь, стандартгүй газар чинь юу л бол юу чи ялж
шүү дээ. Хэлсэн тест хийж оншлогоо зүгээр энгийн иргэн танад өгдөр тогтоолгож болох уу?
Болно. Тий, болно.
Энэ дээрээс ямар ямар мэдээллийг олж мэдэх боломжтой
вэ? За, тест болгон өөрийн гэсэн үүрэгтэй. Тэгэхээр та бүхэн одоо ингээд би ч өвдлөө гэл эмчтэр очдог шүү дээ, тий. Эмчтэр очлоо. Бид нэр би тавгүй ойргоод их гэхгүй яг хаан ч ингэж асуудаг тийм ч чинь тийм за нуруу өвдөд энэ за эсвэл бол ингээд ядгийн
зүрх
зүрхэгтэн чэж өвдөд энэ яг тэрнтэй алхан адилхан хүний сэтгц түүний одоо доторх одоо нарийн бүтцүүд маш их нор дотроод өөр өөр ингэсэн үндсэн үүрэгтэй байдаг учраас хүний сэтгцийг судлахтаа мэдээж задалж яхуу судлах. Тэрэн дээр толгуурлаад тест болгон зориулагдаж боловсруулдаг гэж хэл болно. Тий.
Тухайн хүнд зориулагдаж байх юм
шиг. Нэг нийтлэг хүмүүстэй зориулагдах нь шүү дээ, тий. За жишээлбэл IQ-гийн тест гэж байгаа. IQ-гийн тест бол одоо би бол юу гэж хэлдэг вэ гэхээр таны уурга тархины бүтц чинь ямар юм бэ гэдгийг тогтоочих бол гэж хэлсэн тайлхан. IQ хүмүүс бол одоо сургалтын явцад сайжирна гэж үзээд байна. Гэхдээ IQ чинь төрөмөл зүйл юм шүү дээ. Сонирхолтойгаа.
Харин тий.
Төрмөл зүйл ааз, IQ төрмөл зүйл. Харин IQ бол яг байх гэхэлэр хөгжиж болตก. IQ гэдэг чинь бид нар сэтгэл хөдлөлөө байрах зохицуулах чадвар штэ тий. За гих мэдчлэнгэр. За тэгээ таны мэдхүн энэ олон янзын тестүүдийг нийлүүлээд IQ-гийн тестсэн багц үсэт байгаа аахгүй. Батарей тест гэж хэлээд байгаа. Батарей гэдэг нь багц гэсэн үг. Нөгөө энэ IQ-гийн тестний дотор чинь ой тогтолтын тест. За тэгээ тооны логикийг ойлгох тест, хэл ярианы анализыг буцаа нэгдгэн дүгнэх тестүүд. За тэгээд нөгөө орон зайн логикийн тест гэх мэтчлэнгийн олон янзын одоо танин мэдхүм тестүүдэд нэгтгэхэд IQ-гийн батарей тест гэдэг юм үсэт байгаа. Тий. А тэгээд одоо жишээлбэл бид нэр одоо сэтгэл би хүний одоо онцлог шинж чадлууд байгаа шүү дээ. Ямар зан төлөвтэй хүн юм бэ гэдэг. Тэгэхээр үнийг тогтоодог нь би хүний зан төлөвийн тестүүд гэх. Одоо би хүний төрх байдлын тест гэж хэлээд байна. Personality тестүүд гэх мэтчлэнгэр тий.
Би хүний төрх байдлын тестийг маш их хүмүүс сонирхдаг юм шиг байна. Зүгээр ер нь бол анзаарч байхад тий. Тэг хүн чи өөрөө явж явж байгаа л гадагшаага бахаа асуулт асууж явж явж ирсэнэ нэг мөч төр ирээд яг өөрийгөө асуугаад ирдэ юм бэ лээ. Тэгээд би ер нь хий юм бол гэдэг. Тэгэхээр таны ажиглалтаар хүмүүс саяны олон тестүүдээс нийтлэг хандлагаараа хүмүүс юуг мэдхийг ер нь ирмэлцэж байна. Би бол сая таамгаар зүгээр энгийн одоо өдөр тутмын амьдрал тохиолдож байгаа зүйлсээс тулгуурлаа хэлэхэд хүн personality test буюу өөрийнхөө өөрийгөө хин юм бэ гэдгийг танихыг их хүсэж байгаа харагдсан. За тэр тусмаа одоо залуу үеийнхэн 26 орчим настай дундаж нас нь 26 орчим настай хүмүүстэй би ажилдаг. Тэгэхээр тэр хүмүүсээс нийтлэг ажиглаж байгаа хандлага нь за тэгээ үе хоорондын ялгаа гэдэг зүйл рүү би бас гүнзгий ярилцгийг хүсэж байгаа. Тэгэхээр таны зүгээр туршлагаас харахад хүмүүсийн одоо тест өгч байгаа хандлагыг нь харахад ер нь хүмүүс юуг илүү асууж байна?
За нийтлэг байдлыг харах юм бол 18 нас хүртэл хүүхдүүдийн хувьд бол IQ-г нийтлэг өгөх эцэгчүүд нь сонирхдаг. Яг ямар ажил мэргэжил төлөө тохирох юм. Тэгээ ямар ажил мэргэжил тохирох юм. За миний хүүхдээ энэ хичээл дээр сур сураадах юм яаж шалтгаан нь юу вэ гэх мэт тогтох хэлвэр хэрмэлцдэг. Тэ. За тэгвэл 10 би бас нэг зүйл анхааруулъя. Би хүний төрх байдлын тестийг 14 доош наснаас үүдгээд бас автгүй.
14-с доош.
Тийм. Яагаад вэ гэхээр би хүний personality гэж байгаа шүү дээ. Individual хүн. Personality. Би хүний онцлог шинжүүд альтруу би тэр өгөл байсан шүү дээ. Хувь биений онцлог шинжүүд маань тухайн хүнд одоо зан төлөв гэж хэлэх вэ гэхээр тухайн хүнд бүрэлдэхүүн тогтсон тогтвортой шин чанаруудын нэгдэл гэж. Тэгэхээр энэ нэгдэл хизээ бий болдог гэхээр 14 наснаас хойш бий болж эхэлдэг гэсэн үг. Тэр орчин эцэг эхийн нөлөө, сургуулийн нөлөөгөөр тодорхой хэмжээг түүнд бүрэлдсээр байжгаад 14 наснаас тодорхой хэмжээр тогтурч эхэлдэг гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр би хүний шинжийн тестүүдийг бол дандаа 14-өөс дээш наснаас дээр бүгэлнэ. За тэгэхээр залуу үеийнхэн бол би хүний төрх байдлын тестүүдийг би ямар онцлогтой хүн тест авах вэ гэхээс илүү 14-өөс нэгдээ 13-аас дээш насны хүүхдүүд мэрэгжил сонголтын тест л гэсэн тоорхолт байна. Би ямар мэрэгжилт болох вэ? Би яг ингээд ирээдүйд ямар үр чадвар ашиглаж нийгэмд өргөн хөлийг орох юм, зан үйлээ зохицуулах юм, өөрийг авч явах юм, ирээдүйд авч явах юм гэд. За ингээд 20 хэдэн наснаас эхлэн 18-аас дээш насныхныг бас ингээд анзаараад тахлаар би сэтгцэн үед хэвэн юм уу гэдэг асуултыг өгөрсөдөг. Сэтгэл готролд хүртээд тах юм. Тэгээ эхлээд нөгөө та нэг үе яриад эхэлсэн шүү дээ тий. Тэгэхээр зэт үеийн ороод ирж авчихсан айгүй sensitive буюу мэдрэмж өндөртэйдэг учраас би ингээд яагаад хямраад байна? Би ингээд яасан юм бол гэдэг асуултыг л ахаас илүү би ямар хүн бэ гэж асуух эсвэл би яагаад хямраад байна? Би яагаад төвшөрт ороо? Би үнгэр сэтгэл готролд байгаа юм уу яагаад байгаа гэдэг ийм асуулт асууад эхэлдэг. За тэгээ нөгөө 30 хэдэн наснаас дээш хүмүүс бол за тодорхой хэмжээгээр юу ажлын байрны стресс бостоос нөгөө нэг асуудал хайдаг учраас би ажлын байрны дээр стресстэй тах юм бухимдаад эхэлэх юм хэмтчлэнгийн асуултыг асуудаг. За сонирхолтой ирэхэд бол маш олон хүмүүс хосоо өөрхөн хосыг үнэлүүлэх юмсан. Тэнцэхгүй юм.
Аа.
Тий. Өөрийгөө үнэлүүлэх шилдэ хосоо үнэлүүлэх гэж орж ирэх гээд. Тэгэхдээ л нөгөө хүний зөвшөөрлгүй ямар ч тест явагдахгүй шүү дээ, тий. За ажил олгогчтой үед боллоо бид нарт яг ур чадвар тохирсон хүн байна уу? Үгүй юу? Гэдэг харин тэр би хүний тест хийгээд өгөөч гэдэг хүсэлтийг илүү тавьдаг.
Аа.
Тэгээд сэтгэл хөдлөлийн барь чадах ур чадвартай хүн байна уу гэдэг илүү сонирхож ингэж эхэлдэг. Ийм онцлогтой бас тестүүдийг одоо сонирч байгаа бүлгүүд нь өртлөө сонирх өөрөөр болоод эхэлнэ шүү дээ, тэ. А 45-аас дээш насныхан бол оо за би өөрийгөө мэднэ. Надад бол нэг хүндлэгээ бол хэрэггүй гэх мэтлэгээр ханддаг явдал би. А гэхдээ маш сонирхолтой. За нөгөө мэрэгчлээ буруу сонгосон нэг хүмүүс одоо 37-аас дээш насны хүмүүс гэх мэт би яг энэ миний мэрэгжил муу юм уугүй юу? Танад энэ дахиж карьерэ ингэж одоо дахиж уншилдаг. Би яг энэ ажил мэрэгжлийн онцлогоо олох гэсэн энэ дахин ажил мэрэгжлийн тестийг бас төгөлөх сонирхолтой юмс бас байдаг. Карьерийг солих гэдэг нь шүү дээ. Энэ би эрсдэлтэй алах мэйх гэдэг нь үү? Одоо зөв шийдвэрлэх алах мэйх гэдэг нь үү гэх мэтчлэнгээр. За ингэх мэтчлэнгээр одоо бас хувь хүмүүсийн ерөнхий нийтлэг сонирхлыг харахад иймэрхүү онцлогтой. Ажил олгогчдоор бас нэмгээд ур чадрын тестүүдээ аптитуд гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Аптитуд тестүүдээ бас илүү сонирхдаг.
Одоо бол би цэвэр таны хувийн бодлыг сонсмоор байна. Мэдээж мэрэгжлийн өнцгөөс харсан та өөрөө тунгаан бодоод энэ бол туйлын үнэн байх албагүй энэ бол зүгээр таны хувь иргэн хүний чинь бодол шүү. Мэдээж саяны таны олж авсан мэдээлэл дээр тулгуурлаад таны яриан донд юу гэсэн бэ гэхээр Z generation гэж одоо энэ залуу өсвөр насн дээр явж байгаа залуусын үед тасаа хэллээ. Би яас юм бол гэж би өөрсдөөсөө асуудаг гэд. А тэрнээс жоохон акмиг насныхны хандлага нь юу вэ гэхээр асуудлыг бусдаас те бараг би бол өөрийнхөө хосыг танаар шинжлүүлээ. Минд ер нь юу болоод байна? Алдаага бусдаа сайх маягтай. Тэгээд 45 насныхан бол бүр алдаа нь хинийх байх нь надад ерөөсөө хамаагүй тий. Зүгээр бараг би өөрөө мэдчихин гэдэг хандлагатай байна гэх мэтчлээ. Тэгэхээр манай улс маань өөрөө ингээд цонх үе дээр явж байгаа залуучууд ирж яваа үе олонх популяцийг эзэлж байгаа, хүн амын нийтлэг олонхыг эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хамгийн багадаа бид нэр үе хоорондын ялгаагаа таньж мэдэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр таны хувийн өнцгөөс энэ үе хоорондын дээр үе хооронд ажиглагдж байгаа том ялгаанууд юу юу байна? Энэ дээр одоо таны зүгт зүгээс ямар шийдлүүд байж болох вэ? За та эхлээд асуудлыг нэрч дараа нь хоёулаа шийдэл рүү орё.
Дүнгийн сайхан би нэг хүний постыг жиргэгийг харлаа. Үе гэж юу ийм тэр гэх мэтчлэнгээр бичсэн байсан. Тэгэхээр би зүгээр тэр хүмүүсээ асуумаар ийм. Таны үед нь шүү дээ гар утсаас юм уу? Таны үед аппликейшн байсан уу? Таны үед 24/7-оор та дэлгүүрээс бараг бүтээгдэхүүн худалдаж авах байсан уу? Таны үед ээж чинь гэртээ, аав чинь гэртээ байсан юм уу? Таны хүмүүжүүлсэн юм уу? Тэгэхээр яг бидний энэ амьдарч байгаа тухайн одоо цаг хугацаа иргэн үед чинь маш олон улс төр, соёл, урлаг, технологи, одоо дэлхийн цаг хугаар байгаль те шинжлэх ухаа бидний амьдралын хэрэгшил хэрэглээ гэх мэтчлэн маш олон хүчин зүйлүүд нөлөөлөд байгаа учраас тухайн тэр нөлөөлөл чинь өөрөө тухайн үед амьдарч байгаа хүмүүсийн зан төлөв, сэтгэл хөдлөл, хэрэглээ, зуршил тийм ээ. За тэгээд бодож байгаа бодол, тавьж байгаа шаардлага, сурах арга байрал гэх мэтчлэнгийн маш олон зүйлд нөлөөлөд байгаа учраас нөгөө аль руу хэлсэн зан төлөв гэдэг чинь тухайн үед бүрдсэн доктортой шин чанарын нэгдлэгч хэлээд таш тэр доктортой шин чанаруудыг бүрдүүлээд байгаа байхгүй. Тийм учраас үе гэдэг ойлголт гарч ирж байгаа. Энийг бид нэр гаргаж ирээгүй, энийг дэлхийн маш олон эрдэмтэд судлаачид судлаад үед нөлөөлөд байгаа учраас энэ олон зүйл нөлөөд байгаа учраас тэр үеийн зан төлөв онцлог дээрээс нь гадна сэтгэл зүйтэн давхар нөлөөлөд байгаа юм аа гэдгийг тогтоогоод ингээд үеийн тогтолцооны ингээд үеийг гаргаад ирлээ шүү дээ тий. За нөгөө грит үе гэж байгаа шүү дээ. Бөөр ингээд 1925-аас өмнөх үеийнхэн грит үеийнхний төлөөлөлд маш цөөхөн болцсон шүү дээ. Одоо 100 гаруй настай хүн 120 наслж байгаа одоо барагтай байхгүй тий. За тэгээ дараагийн 125-аас 1925-аас 45 оныхын сайлент үеийнхэн ингээд чимиг үеийнхэн өрхий тэр үед чи ямар технологи юу байх вэ те тэр нэг тосгон дотор л ажиллаа гэдэг байлаа
тэр байсан байгаа нь мэдэхгүй
байх нь мэдэхгүй тэгэл одоо миний аа бол айгу өндөр настай яг тэр сайлент үеийн төлөөлөгч байдаг бидтрийн сонсоогүй маш олон зүйлийг ярьж гин те наацх нь хэвмийн ба байгаагүй пост гэдэг юм байгаагүй хэвгийг нэглүүлэл ингээ махтай ойлуулад иддэг байсан те эн чин сүлд бид нар цаансар гэдэг имийг өөрсдөө их чухалчлаад энэ цагаан сарын энэ олон юмнуудыг бид нар өөрсдөө бий болгоцсон юм байлээ шүү дээ тий. Тэгэл 45-аас 65 оныхын чинь ямар үеийнх нөгөө бэби бумер одоо нөгөө 2 дугаар дайн ерөнхийдөө дуусаал нөгөө их төрөлтийн үеийнх юм явлаа. За тэгээ 65-аас нэг хэдэн амбле 80 оныхын хүртэл байгаа шүү дээ. Нөгөө X үеийнхэн гэж чаа. За тодорхой хэмжээгээр нэг телевиз урлаг бий болож эхэллээ. Орчин үеийн нэг мофовцны мод энэ төр дагдаг боллоо. Аав ээжид минь тодорхой ажилтаа болоод хотчилт бий болоод эхэллээ тий. За энэ үеийнхэн маань одоо ингээл ажил дээр бидний үеийнхэн жишээлбэл ажил дээр орж аваад бид нарт ширээ сандал гэж юм байсангүй. Компьютер гэсэн ойлголт байсангүй. Энэ хүнийг ажилд авлаа цаа ширээ ханаас олох уу? Сандал ханаас олох уу? Юу ч байгаагүй шүү дээ, тий? За тэгээд технологи гэдэг ойлголт барагтай байсан уу? Биний одоо залуу байхдаа бид нар чинь энэ утсыг чинь ингэ дуурдаг утсыг чинь ингэ аваа өвөртлөө даваа юм гэж юрээсөө төсөөлсөнгөө. Ерөнхийдөө 15 жилээр авч үзээд байгаа байхгүй юу? За ингээд нэг 80-аас нэг 95 оны залуучууд энэ дөр чинь 1000-ийн үеийнхэн харьцангуй нөгөө технологи нөгөө зах зээлийн систем бий болсон, ари коммунизм ардчлал үүссэн MTV гэдэг юмнууд орж ирсэн тий. Тэгээд нөгөө анхны нэг юм тоглоомнууд ороод ирсэн шүү дээ, нэг электро яа
Тамагучи.
Тамагучи ч тийм нэг тоглолт. За ингээд явж яаж ийнэ гэхээр 95-аас 2001 10 одоо тий 2000 хүртэл хүүхдийн хүүхдүүд 2000 нэг одоо 12 оны ч юм хүүхдүүд байгаа шүү дээ тий. Энэ хүүхдүүд маань дараагийнх нь үеийнхэн Z үеийнхэн болоод өсчихж байгаа хгүй. За ингээд одоо шинэ үеийнхэн төрж байгаа, одоо төрж байгаа хүүхдүүдийг альфа үеийнхэн гэдэл ерөнхийдөө зөвхөн юугаар яглаад байгаа вэ? Шинжлэх ухааны технологи, улс төр энд орж байгаа нөлөөгөр нэг 10 15 жилээр л багцаалаа л ингээд яваад байгаа аахгүй юу.
Хүрээлэн буу орчны ялгаа л юм байна тийм.
Тийм. Тэгэхээр тэр их чинь яг дотроо ингээд нарийн судлах юм бол нөгөө үеийнхаа ахмад үеийн дунд үеийн залуу үеийн гэж бас дотор нь ингээд нарийн ялгаад байгаа тал бий. Тал бий. Тэгэхээр яг нөгөө үе үед бүрлдсэн зам төлөвийн онцлогууд чинь юу болоод ийм гэхээр нийгэм тавьж байгаа шаардлага нөр, халамж нөр, анхаарал нөр, боловсрал нөр болоод байна. Бидний үед чинь яг үүндээ дэд боловсралын нэг диплом авлаа. Юу ч одоо бид их сургуулийн багш иллаа. Юу ч мэдэхгүй. Тэгээ багш нар маань мэдэхгүй. Яг төвчлэр багш нараа мэдэхгүй гэж хэлгээгүй шүү цаа. Яг нөгөө шинжлэх ухааны хүчтэй дэдик мэдлэгээ мэдээлэл нь авахгүй, ном нь авахгүй. Wikipedia бид нар ч юу болсон бэ гэхээр их сурулж болдук байлаа. Интернет өнгөж орж ирж ийлээ те. Та дараагийн үед нь юу болсон? Одоо интернет чинь чөлөөтэй би олж эхэлж байна тийм үү? За Z-ийн хүүхдүүдэд massive online курс гэдэг юм би олчлаа. Энэ хүүхдүүд багж өргөн боловсрлын сурвал сурхаар гүгэр мэдлэгийг олоод авч байна тий. За ингээд үе үеэн дээр юу харагдаад юм гэхээр халамжлах, хайрлах ерөнхийдөө юу харагдаад байгаа гэхээр халамж, хайр, боловсрал их нөлөө чухал үүсгэдэг. Аа. Халамж хай. Бидний үед чи ээж аав нар маань ажилтаа исэн учраас ах эгч нар маань өсгөс. Орой л нэг хоол иддэг хэл. Тий. Тэгэхээр энэ үеийнхэн чи ерөөсө бусдыг юу авах вэ гэхээр бусдаар нэг халамжлуулахгүй. Хөрхий бийтэйгээ төссөн байхгүй.
Аа.
Гудам айлд очил бов ин өгвөл бов идэл. Миний тэрний бов гэл те.
Аа.
Одоо иддэг бов, айлын бовуд их гоё амталдаг байлаа. Нөгөө ян зүрийн тоглоом байхгүй. Бод шороогоор бид нар тоглоддог. Тарыг үеийн тодорхой хэмжээгээр юу бүрдэж эхэлсэн гэхлээр орчин бүрдэж эхэлсэн. Халамж, анхаарал яса тавигдчих эхэлсэн.
Аа.
Мянганы үеийн залуучуудад тэглээ тэгээд ирэхлээр яаж юм гэхэлэр сэтгэл зүйн хөвд ясаа гэхэлэр аюу экс үеийнхээ ботул арай юу гэж хэлэх вэ гэхэлэр нэг юм олцхардуу гэх юм уу да те бас нэг юм хэлсэн үгэнд жоохон эмзэглэждэг шаардлага тавьчих юм бол жоохон одоо нэг юм бас
хариутаа
илэрхийлчихдэг те. За тэгвэл доотлын нэг зэй төр ороод ирж инесэн гэхэлэр эцэг гихмэнд 24/7 дээгүүр хэрэгэлтэж хеликоптер parents гэдэг ойлголт гарч ирсэн штэ. 24/7-оор хэрэгэлтэж хэлсэн айлын нэгээс хоёр хүүхд болоод ясан гэхэлэр багасн мянган үеийнхэн чинь бас нэг дөрвөн мөрөн айлын хүүхдүүд байгаа штэ те. Гэтэл зэй төрийнхэн мань ясан гэхэлэр бүр цөөхөрсөн.
Тэгэл анхаарал их
өчтдөг. Оо анхаарал халамж их өчтдөг. Тэгэл нөгөө надрад ийм гоё мэдрэмж төрүүлсэнгүү та намайг сайхан орчинд байлгасангүү гэдэг тэр сенс нь мэдрэмж нь айгу маш өндөр. Та нар тэр нөгөө play time гэж болдог штэ тий. Тэр play time дээр явж байгаа залуучууд бол өөртөө ямар юм мэдэрчээ тэр мэдрэмжээр хувцас өмссөн байгаа та нар анзаарсан тий бүр ингээл өөр өөрсдийнхээ стилээр хувцалдаг тий бидний үед бол багж джинс өмд цам цэвэл гоё
гэдэг
байгаа өмсдөг байлаа тийм үү одоо бол тэд нар ч мөр ингээл өөрсдийнхээ хувцсуудыг багж заврын өөртөө дахиж гаргаж өмсөж чинь тийм тэгэхээр эндээс болоод дэж нөхлөөр сэтгэл санааны хувьд сэтгэл зүйн хувьд яасан бэ гэхлээр тогтургүй байх магадлал үе дагаад нэмэгдэж гинүү таны хөлтөд бурч гинүү би өнөө болоор нэмэгдээд байна гэсэн үг. Би бол нэмэгдэж гинэ гэж хараад байна. Тэгэхээр сэтгэл санааны хувь тогтургүй байх сэтгэл санааны одоо бусдаас юм авах анхаарал халамжийг шаардах байдал нь нэмэгдэж байгаа. Өөрийн анхаарлын төвд байлгах сонирхол нь өндөр байгаа. Өөрийг нь анхаарч анзаарахгүй байх юм бол түүнд яадаг гэхэлээ шууд үгүй яах вэ илэрхийлдэг байх жишээний иймэрхүү онцлогууд бол үе алган дээр л зүгээр харагдана. Тийм учраас яасан бэ гэхэлээ нөгөө шинэ үеийн залуучууд маань ажлын орчинд ороод ирлэхэд ажил олгочоос бүх зүйл шаардж штэ тий. Ширээтэй байх, өөрийн гэсэн сандалтай байх, компьютертэй байх, гар утастай байх, өөрийн гэсэн дэвтэртэй байх. Одоо шинэ үеийн залуучуудыг ажилд авахын тулд тэр бүх юмыг бэлддэг болж штэ тий. Тэгэхээр зүгээр би ингээ эцэг эхчүүд бас ингээ байгууллагын удирдлагуудад сурвалт бас үеийн тал дээр сургалт ороод асуудаг л та. За таны үед ямар машин бай ундаг байсан бэ? Ээж авчин сандаг. Лада 24. За зөв нэг 1000-ийн үеийн өдөр тас таны үед байсан гэхэлээ нөгөө юу гэж орж ирлээ. Excel лөө.
Аха.
Excel интер санаатай гэдэг машин үед орж ирсэн те. За тэгвэл одоо энэ Z үеийнхний үеийн машинуудыг та нар хартай ямар гэхэлээ Purus интер болоод. За Alpha үеийнхний машин талаар бүр ярилтгүй те. Бүр нөгөө автоматар
Tesla
Tesla орчж ийн шууд safety системтэй collision системтэй машин маань уртлах машин дээр төрүүл автоматар өөрөө зогсож чинь тарамсаа гişиг чинь тий. Тэгэхээр та нар энэ залуучуудад өөрийнхөө доотлын залуучуудад манай үед Lada гэдэг юм л биш юм бийсэн гэж ярьнүхээс энэ машиныг ингэж ундаг гэж цаазааж өгч чадах уу гэж би асуудаг. Орчин машинууд ингээд цааш хүч чадах уу бид нэр
чадахгүй шүү дээ
чадахгүй шүү дээ
яг үүндээ одоо амдрил шүү дээ зил 130 машины твшин дээр явдаг гэж ярьдаг байсан үеийнхэн өнөөдөр орж ирэнгуута Tesla-ны автоматч болоодлого руу хэрхэн шилждэгийг зааж өгч чадахгүй байхгүй тэр боломжгүй те зүгээр яг судлаад бол сурч болох байх гэхдээ тэр үеийн үед байсан мэдээллээр өнөөдөр ирээ заах гэвэл боломжгүй
тийм учраас би таид орчин үеийнхээ залуучуудаа илүү сайн ойлго. Тэгээ тэр хүмүүст яаж нөлөөлж талах талаар бид нар заах сурах шаардлагатай. Яагад үлд бид нар өнөөдөр тасралтгүй сурч байна. Нэг харахад л нэг аппликейшн байна. Нэмэгдчихэ. Нөгөө аппликейшн апдейт гэхлээр дахиад яг судлах болж байна. Өнөөдөр дахиад бид нар гэрэр дүрэн технологи авчаад угаалгын машин аяг угаагчаас хэсүүлээд нөгөөдгөө яаж ажиллах уу сурч байна. Өнөөдөр шинэ смарт утсан дээр байнгын бид нар энэ нөгөө аппликейшнээ татаж тавиад апдейт хийгээд тэр нь байнга суралч байна. Тэгэхээр бид нар дараагийнхаа үеийнхэнтэйгээ харилцах тэднэртэй ойлголцсон тул бид нар тасралтгүй сурах шаардлагатай болж байна. Угаасаа энэ дэлхий дээр нөгөө насан туршийн боловсрал гэдэг ойлголт гараад ирсэн. Бид нар өхөн өхтлээ суралцсан. Аа тэгтээ бас нөгөө талаас манай шинэ үеийн залуучууд маань нэг зүйлийг айгүйс ойлгох хэрэгтэй. Бид нарт иймийг орчин бүрдүүлж өгсөнгүү танай үеийнхэн тэгдэг. Одоо нөгөө бүр фэйсбүүкээр нэг хуучин үеийнхэн баргалж ингээд үхэдэг.
Шинэ
уулс хөгж ингээд тэгээд байгаа байхгүй үгүй. Тэгж бас хэлж болохгүй шүү дээ. Ээж авч байхгүй болчул яах вэ? Тийм биз дээ. Хайртай сэтгэлтэй хайрладаг таны алж ирсэн цалингаа зарцуулдаг тэр хүмүүс чинь байхгүй л яах юм хин нэгэн зориулдаг юм чинь тэгэхээр бас тэр дэдлийн хувийг нэг ойлгох хэрэгтэй заа залуучууд ингээл шинэ үеийнхэн ингээ хууч үеийнхэн дандаа өндөр шаардлага тавьдаг ганц технологи факс ажилуулч мэдэхгүй ста дандаа ингээж асуудаг мөртлөө өөрсдөө айгүйх шаардлага тавьдаг үгүй тэр хүмүүсий чинь үед технологи гэдэг ойлголт байгаагүй учраас эн чинь зуршил гэж юм байна шүү дээ зуршил бид нар зүүсэн зуршил гэж юм шүү. Одооны залуу хүүхдүүд 1 2 мастад шууд YouTube дээр сувгуудаа сонгоод үздэг болж байна те. Тэгэхээр бос дэд хавийг ойлгоо. Тэр хүмүүсийг хүндлээ. Энэ хүмүүс чинь энэ таны оршиж байгаа нийгмийн бас суурийг бүтээхэд хувь нэмэр яг оруулсан юм шүү гэж бас дэ Ахмад үе хүндлэх юм хүндлэл байхж явах хэвээр нийгэм хүндлэлгүй бас нөгөө норм ярьсан шүү дээ альтруу. Тэгэхээр бид нар хүндлэл гэдгийг ойлголт байж бас үеийг ойлгох юм шүү гэдгийг бас харилцан ойлголцохгүй өөрсдийнхоороо бас үүцтгээд идэх тал байдаг. Залуу үеийнхэн маань тий орчин бүрдүүлсэнгүү тгсэнгүү гэж гомдлоод байхдаа а шинэ үеийн залуучууд бол шууд гомдлдог. Дургуугаа шууд хилдэг. Тааламжгүй орчин бүрдүүлсэн бол шууд тэрийг яг илэрхийлдэг энүүгээрээ ялгаатай а хууч үеийнхэн болохоор яадаг ихлээр тэгээд нэг болгон илэрхийлээд тахгүй илэрхийлэхдээ яаж вэ гэхлээр ику гэдэг юмтай холбоотойгоор шууд хэлэтдэг.
Аа.
Шууд хэлчихдэг. Бид нар үеийнхэн чинь зуршлын юм байлаа шүү дээ. Хошигны жилгээсээ л яаж хэлдэг вэ? Шууд хэлдэг байлаа.
Аа.
За хинч хэлдэг байлаа. Одоо ч гэсэн тэр хандлагыг та нар годомжинд явж байгаа харна. Эцэг ээж аав нар хүүхдүүдэд годомжинд станаар унчих юм бол ингээл дандаа хөлөндөө бүдэрчээ тээ харахгүй. Гэт заянж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг юм дээр тэг заянж яана гэдэг бол тэр хүүхдийнхаа self competence, self esteem гэж хэлээд байгаа ш. Байдаг ш тээ. Өөрөө өөртөө итгэх, өөрийгөө хүндэтгэх гэж байгаа ш. Тэр хүндэтгэлийг нь олонний өмнө яаж ийм гэхээр бууруулж байгаа хандлага байхгүй. Тэгэхээр орчин үеийг гэдэг чинь оо миний хүн бүдл хүлэн бүдрээд унчих уу За босчих дараагийн удаа газраа сайн хараа яваарэ тэ. Гэх мэдчлэнгээр нөгөө арга зүй гэж яхаа өөрчлөх хэрэгтэй болж байна гэсэн үг шүү дээ, тийм үү? За
бидний үед бол яг тэ хүүхдтэй хад яг тийм болвол энэ сохор амтныг хардаа гэдэг зүгээр шууд олон нийтэд энэ хүүхд бол өөрийнх нь буруу тий сохорцсон хүн шиг явж ийн нүдтэй байж гэдэг тийм чичлэх маягтай сургадаг байлаа шүү дээ. Тэгээ энэ бол бас үеийн хоор үе хоорондын ялгаа бий болж байгаа зүйл тий. Тэгээд нэг зүйл байна. А үе хооронд ялгаатай байхаас гадна нийт олныг эсвэл одоо дээд үеийн доод үеийн манипуляц хийх зорилгоор ч юм уу эсвэл хос хооронд эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн харилцан амьдарч яхад бие бинийгээ бас өөрийн иргэшээлтэй байлгах зорилгоор юм уу нэг юм газлайтинг гэдэг юм арга техникийг хэрэглэдэг байна. Тэгэхээр энийг бас таньж мэдэх, энээс сэргийлэхийн тулд мэдээж юу вэ гэдгийг нь маш сайн ойлгох хэрэгтэй байна. Та энэ дээр тодорхойлтыг нь болон таних аргачлал дээр зааврахгүй юу?
Бид газлайтинг гэдэг үгийг шууд галиглаж чирэлт хэрэглэнэ гэд анх одоо постуд хийсэн. Тэгээ одоо газлайтинг гэдэг үг ингээд хөвшиж жагаад их. Хөвсцэн. Ерөнхийдөө одоо өөр хүмүүсээ газлайт хийгээд гээх мэдчилэн. Газлайт хийн гэдэг бол тухайн хүний үзэл бодолд хүнлэнгөөс нөлөөлөх, нөлөөлж зан үйл үйлдэл хэлж байгаа үгийг нь өөрийнхөө үзэл бодлоор тулгаж тухайн хүнийг өөрийнхөө хэрэгшээлд хянахыг хэлдэг. Аа. Хянахыг хэлж. Тэгэхээр газлайтинг хийх маш олон аргууд байдаг. За энийг болохоор ад нь болохоор дандаа буруутах.
Буруушах.
Дандаа буруутахдаг. Тэ. Нэг одоо дэлгүүрээс будаа аваад ирэх юм бол тэрийг түүхүү ахшаач юм бол чи одоо энэ нөгөө будааг нь авах хэрэгтэй барил заавч Япон будааг нь авчирна гэж хэлэн гिचгэ.
Аа.
Дандаа буруутах. За, буруутахдаг байх нь шүү дээ, тэ. За, дараагийнх нь арга бол за нөгөө хүнийг сэтгэл санааны одоо хүчирхийлэлт яг уу байнга хийсэн үйлдэл болгон дээр нь хяналт авах. Өмсөн хувцс. За үлдчихэж байгаа алхаа болгон дээр чи тэгжиллээ, чи инглээ, чи юм хувцсмслөө. Яг ингээд энэ хүн ороод ирэхэд ингэж хэлэх хэрэгтэй байсан шүү дээ. Гэх мэдчлэнгээр
чи тэгчихгүй, ингэчихгүй гэдэг нөхцөл тавиаллах.
За ингэж яадаг гэхэлэр дандаа одоо хямдаг гэсэн үг багхгүй. За тэгээд нөгөөх дараагийнх нь бас хэлбэрүүд нь бол үйлдэлэрээ дарам төцөлж байгаа. Үйлдэлэрээ дарам төцөл. Ингээ хайх тавихд яасан чанга тавьдээ. Нөгөө хүн ороод ирэхлээр бүгдээ яадаг гэхэлээ бие хураачдаг. Царин баар ингээ хураачдаг. Ийм байх жишээ нэ. Дандаа яадаг бах нь штэ. Үйлдэлэрээ бас сөрөг нөлөө ерөнхийдөө үзүүлдэг. За дараагийнх нь бас хэрэг арга болвол манипуляц хийх гэж хэлээд байдаг штэ. Магтаад байгаа юм шиг мөртлөө цаагаараа тухайн хүний үйлдэлийг зөвлөөд байгаа юм шиг мөртлөө тухайн хүний үйлдэлийг өөрөөр хэлгүүлээд байдаг талд байдаг. Уул нэг ч ингээл хийчихвэл уул нэг зүгээр байсан юм да. Ингээл хийчихвэл болдгийн мингээ хараад хад туршлагаас хараад хад ингэдэй гэх мэдчлэнгээр ингэж одоо ярьдаг л та. Гэтэ энэ бол аргууд байж болно. Зүгээр жирийн харилцаанд бол байж болдог. Гэхдээ ямар нэгэн хэмжээ дооцсон хитрэх юм бол яг үлээ сөрөг нөлөөтэй тийм үү?
Аа.
Маш их дооц хитрэх юм бол сөрөг нөлөө байдаг. За тийм газлайтингийг хийж байгаа хүмүүс бол нэг ихний хідэн сарын харилцаанд анзаарахдаггүй олон жил сар жилээр ингээд удаан хугацаагаар нөлөөлдөг юм талтай. Тэгвэл энэ газлайтинг эффект бол хаач байдаг? Хэвлэл мэдээлэлдэр хүртэл байдаг. Улс төр дээр байдаг. Ажлын байран дээр үүдэг. Цэргийн байгууллага тэр тусмаа улс төр нүүний цэрэг цагдаагийн байгууллага дээр маш их байдаг. За эцэг ихтэр хүртэл байдаг. Хүүхд төр газлайтинг гэдэг лөө. За хосын харилцаан дээр байдаг. Тэ. Тэгэхээр яг газлайтингийн тухай бид нэгээ ярих гэдэг ярьж байгаа вэ гэхээр газлайтинг хийж байгаа их хүмүүс ямар онцлогтой гэдэг үлээр ихэвчлэн хийж байгаа хүмүүс мань өөрсдөө ийм хувь хүнийхээ хувьд бол ийм одоо хянагч захирагч зарим хүмүүс нь их нарциссистик параноид иймэр хүү жоохон талууд ажиглагдаад байдаг. Тэгээд газлайт хийж байгаа хүмүүс тухайн хүний хэлж байгаа яриаг ингээ дандаа ороож буруутгадаг. Ороогоод буруутгаад цаад одоо жишээл хоёр талаасаа уулзъя гэж бодъё л дээ нэг газар уулзъя гэж. Тэгэхээр нөгөө хүн хоцорч штэ тий. Тэгэх юм бол чи л энэ газар уулзъя гэж хэлсэн. Онлайн цаан төвжрэлтэй ба бид дандаа ингээд энэ рүү явахлаар оройт тэг хоцордог мэдсээр ээжид энд уулзъя гэсэн гээл дандаа нөгөө хүний хийж байгаа
буруутгал
ороогоо л яриаддаг. За маргаан боллоо гэхэд нэг мэдхэд одоо энэ үзмийг авах нь зүв байсан гэд ихний бүсгүй хэлсэн байгаа штэ тэ нөхрөн тэгвэл үгүй энэ үзмийг авахч авахгүй байх гэсэн гэж явсаар байжгаад яг ингээ ороогдож явсаар байжгаад яг үндэ бол тэр бүсгүй үзм авсан зүв дээр орогцор яга дуустдаг. Тэгэхээр орогцсон энэ хэл ярианд ингээ орс одоо ингээ асуудалт орсон хүн нэг мэтгэд орогдоод байгаагаа чах уу ойлгохгүй. Гэл маргалдаал ингээ сөргөлтөлд байдаг юм онцлогтой болчиход байгаа л та.
Тэгээд нөгөө одоо юу өштдээ сайнныхыг ингээ би зүгээр эргээд өөрийнхөө хувийн амьдрал дээр бодоод үзэхлээр зарим нэг хэрүүл хосуудын хоорондох хэрүүл ингээ харахлаар номноос үүдэлтэй хэрүүл байгаа байхгүй. Тэгээ номноос үүдэлтэй хэрүүл дээр 3 жилийн өмнө болсон сүүнэс болж бий болсон хэрүүл хоёрын хооронд тэнд нэг юм уялдаа холбоо байхгүй байх нөхцөл байгаа байхгүй тий. Гэтэл нөгөө ингээд ихэвчлэн бид нар зөвхөн хошигнод ярддаг ирчүүдийн хооронд тий. Эмгэгтэй хүмүүстэй нэг асуудал болонгот нэг асуудал нь бусад бүх асуудлуудтайгаа холбоотой байдаг тухай бид нар хошигнж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэд тэрэн дээр хүртэл нэг юм комедиан юу хийсэн байдаг. Ийм ёжлол хийсэн байдаг. Тэр ёжлол нь юу гэсэн байдг вэхлээр эрэгтэй хүн өөрөнгө гэсэн nothing box гэд тархин дотроо зүгээр ингээд ийм хоосон орон зай дотор орж сууч чаддаг. Тийм болохоор эрэгтэй хүн загсанд яваад юу ч бодохгүйгээр зөвхөн сагсны уурга хаяал байж ах боломжтой байдаг. Гэтэл эмэгтэй хүн загсанд явж байгааг харсна гэвэл бас яг ингээд мэдэхгүй байгаа байхгүй. Тийм олон хүн явдггүй байх. Син эмэгтэй хүний хамаг бүх зүйл хоорондоо холбоотой ингээд тархин дотор ингээд холбоотой wired байдаг тухай юм сүлжилтсэн байдаг тухай ярьж байгаа. Тэгээд ингээд харангуут нэрэл одоо эмэгтэй хүний шинж тэмдэг нь тэр юм бах та хоорондоо холбоотой байдаг учраас өнөөдрийн номын хэрүүл тэр 3 жилийн өмнөх сүүний тухай хэрүүл яагаар гарч ирэх болов гэдэг тэр юмыг бодглохлэр энэ бол жижиг хэмжээний gaslighting байна гэж уншиж болохоор байна гэж харлаа л та. Тэр номтой холбоотой асуудал дээр өөр асуудлыг авчирч тавих нь ямар шаардлага тавэ гэдэг үндсэн асуулт байгаа хөөе. Тэгэхээр тухайн хүн маань хангалттай газлайт хийхийн тулд тэр зөвхөн үүсэн асуудлын хэм хэмжээнд мэтгэлцэхгүйгээр өөр асуудлыг авчираад тавьж байгаа нь газлайтын эффект мөн үү? Энийг бид нар тгийж унших ёстой юу эсвэл би зүгээр буруу таамаглаж байна?
Тодорхой хэмжээгээр тгийж байгаа хөөе. Холбоо тавьчирч байна л гэсэн үг. Тэгээд яг хөө зүгээр ингээд нэг тодорхой зарим нэг жишээнүүд ингээд татхад ин гэр бүл дээр одоо газлайтинг хийдэг нэг одоо жишээлэл зүгээр жишээ шүү. Нөгөө эхнэрийнхээ бүдлүү гэж харуулахын тулд эхнэрийнхээ бүдлүү гэж харуулахын тулд төлхүүрийн аа нуучих.
За.
Тэг нэг юм руу явах гэдэг шүү дээ эхнэр тий. Тэгэл нөгөө нөхөр нь төлхүүр нөгөө хөсгөн хайгаад эхэлж.
За.
Гэртэ хайгаал их төлхөр хайчих жоглт ингээл бүх юм нөхөр нууцсан байгаа шүү дээ тий. Тэгэл нөхөр хайж үнс. Дандаа ингээл юм аа мартна. Дандаа ингээл салан палан хаана юм аа ингээл хийчихдэг юм. Төлхөрийн хаана хайчихээ. Чи өчигдөр явж байхдаа дэлгүр мэлгүрт явцсан юм уу? Хүн төгцсөн юм уу? Хүн дөгөө хэрэглүүлсэн юм аа. Ямар сони дөлхөр мөлхөр оо хадгалаад зүв газар явж байхад яа тээ. Энэ дөлхөр ингээл хамаагүй тавих чинь ээ оо та өөр хүн хаваад хаалгаар ороод ирвэл яах вэ? нөгөө бүсгүй яаж байгаа гэхээр нөгөө газар руу явуулах гэдэг явуулахгүй гэж байгаа арга шүү дээ, тийм газлайтинг хийж ин гэсэн үг байхгүй. За тэмгэсэн сүулдэ нөгөө бүсгүй чи өөртөө яд гэхээр self doubt гэж хэлээд байгаа. Өөрөө өөртөө хүн эргэлзэж эхэл. Би ямар бодлоо юм бэ? Ямар ингээл дандаа ингээ юм салан цатгаа орхиж явах юм. Би одоо тэлхүүр яасан юм бол гэл тэгээ сүулдэ нөхрөөсөө цаа нөхрөө миний ани одоо надад тэлхүүр өгч гэдэг чим эсвэл бол яг би орой нөгөө тэтэн цаг тэрэн чи байж идэхгүй. Гэхдээ би одоо ажилтай. Одоо би яах боллоо явлаа. Чи одоо тэлхүүргүй өвчин чи гэртээ ээж гэдэг чим гэх мэдчлэнгээ нөгөө хүний яаж яана гэхэлэр ингээ ярианыхаа явцад хийж үйлдэл болго нэг юм хүчгүй буруу чи одоо энэ юмыг одоо дандаа буруу хийдэг гэх мэдчлэнгээр ингэж ярсаар байж гад яддаг гэхэлэр нөгөө хүнийг isolation болгож. Эхний арга бол ерөөсөө нөгөө эхний арга нь isolation буруу тайлбарлалач isolation өөр юм руу оруулчих. Эхний арга нь болохоор нөгөө хүнийг өөрөө өөртөө эргэлзэж байгаа. Эргэлцдэг болгож. За тэгэл нөгөө найс нөхдөг ч юм хин нэгтэй уулзах гэж байсан уулзалтаагаас тэ тий. Тэрнээс нь холдуулж isolation бас холдуулж эхэлж. Gaslight-ийн эффект нүлэнд орсон. Ингээ бүсгүй юм хэрэгтэй хүмүүсийг хараад ахлаар нөгөө танаа хамаатан чи ингэдэг. Танаа хамаатан чи ийм байсан. Танаа ич чин тэгдэг гэсээр үйж байгаа гэсэн мэт л нэг харахад хамаатнуудтайгаа хол болцсон. Ээж автгаа юм уу? Найз нөхдтэйгээ хол болцсон. Нэг мэтгэл найзгүй энтер болчихдээ. Эхнийх нь яасан бөлөө дандаа буруудах хэцэр үйж чад юм өөртөө хэрэгэлцдэг болцсон. Би энийг хийж чадахгүй чадахгүй. Тэ? Дараагийнх нь яаж нэ гэхээр хин нэгнээс ингээ харилцаанаас ерөнхийдөө ингээ дандаа тусгаарлагдчихсан. Isolation болцсон. Танаа хамаатан ч дандаа тэгдэг. Танаа хамаатан ч ийм чадваргүй.
Тэр хүнийг өөрийнх нь экосистемээс гаргачихчих шүү дээ, тэ? Түрэлэн буу орчноос нь гаргах тэр бүх зүйлийг хийгээд ахна шүү дээ. Нэг л мэтгэд зөвхөн тэр хүний иргэшилд орцсон.
Тэгэл иргэшилд орцсон. За цаарынх нь болохоор чадваргүй гэдэг нь харуулдаг. Дандаа дэлхүүрээ хайчдаг. Дандаа энэ юмыг бодлоо хийчдаг. Тэг гол хийсэн ч гэсэн юм хайчд. Яхаараа ингэ сал юм. Тэгэхээр нөгөө хүн чинь бүрэлсэн нөгөө нэг юм битах чадвар ясан байхлаа. Алдагдаж эхэлт нэг л юм чадваргүй юм байгаад гэв мэтэр. Тэгэл дэлгүүр мүлгүүр явсан ч гэсэн бүх юмаа өөрөө аав. Бүх юм ингээ өөрөө хийдэг. Ингээ болцдог. Тэгэхээр нөгөө үнний бүр оролцоогүй юм шиг болгоод ингээ чадваргүй юм шиг болгож харагдуулаад байдаг. Тэмс нөгөө үн чинь өөртөө ихтгэлгүй болчихно. Аслагдаад хин нэг нь батд байдлаа харуулгаа болоод эхэлнэ. Тэ? Найз нөхдтэйгээ асуудал ярьж зовхон жаргалаа хуваалцгаа болоод эхэлнэ. Тэгээд чадваргүй юм шиг харагд. Нойротой тэлэх юм бол яадаг вэ гэхээр isolation болгож байгаа явдал бол жишээлээ. Танаа найз нэг чинь тэр нэг ин ганц би юм бэлээ тэгдэг ингэдэг гэл хэлж байгаа байхгүй. За тийм хүмүүстэй битээ уулзаа яваа та. За эсвэл оройтлаа оройтхад янз бүрийн муу юм болвол яах юм. За одоо би очиад аавна. Гих мэдрэлгэн танаа найз нар чинь тэгд. За нэг чадваргүй. За дараа нь яаж яана гэхээр нэг чадваргүй гэдэг юм чинь ганцхан үйлдэл төр биш үг яран дэр. Зангад хамтал нарын чим ингээм яриа сууж итл нэг хүн нэг хөвгчлөттэй юм яриад иний штэ тэ тэгэхээр чи нэг инехгүй юм дээр инелээ инегээд ах юм байсан юм уу хош юм ярь чаддгүй юм бэлээ штэ гих мэдчлэн гэ тэ нөгөө хүн чин би үгээ хэлэхтэй эсвэл бол би үлээхтэй бодол ингээхтэй би нэрээ боруу үг хэлчих вэ боруу юм ярьчих вэ тэ чи ингэж хэлэхгүй байх хэрэгтэй гэсэн гэдгийг тахлаар сүлдө бүр сүлдө би үг хэлэхээр бас ингэж нэгэл. За тэгээд дараа нь яаж ийм гэхээр маргаан болох юм. Маргаан дандаа ялаг нөгөө ялагдагч биш яах вэ гэхээр дандаа ялалт хийж чадахгүй юм болчдөг байхгүй. Нөгөө маргаан дунд чинь ингэ явсаар ижгаад нэг мэтэд ялчих шít нөгөө юм чинь. Тэгэхээр цац хэшиг шиг. Одоо энэ тийм маргаад бүр тэрнээс эсвэл нэг үглээд эхэлнэ. Эсвэл нөгөө олон юм яриад эхэлэн цаа их шиг. Юу ч ярихгүй яах вэ? Дуугүй бай. Ярихгүй эсвэл баргалж яах вэ? Амар болж эхэлнэ. Нөгөө хүнийг яаж ч вэ? Бүр дандаа ялаг нөгөө ялагдуулагч болоод сурхсан биз дээ тийх. Даттай чи маргаад яах вэ? Ямар ч нэмэр авахгүй шүү.
Угаасаа би супериор гэдэг одоо чамаас илүү гэдэг ойлголттэй
гэсэн. Юу ч яриад дандаа чи уултлыг буруу идэг юм чинь чи яасан ялаг ял байгуул чадахгүй хөө чи миний өмнөөс арсалтаад юу ч шал чи дандаа буруу уултлыг хийдэг. За За тэгээд эхлэхлээр хүн яаж юм вэ гэхээр нөгөө хүнд чи хамгийн түрүүнд тусгаарлагдаад ганцаардал гэдэг юм бий бол. Хэвчлэн ганцаардлууд үсч эхэлж. За тэгээд өөр өөртөө хэрэгэлзээд эхлэхээр сэтгэл санааны үед яг уу бүр хүрт готрлаа, юм хүчгүй болоод эхэлж байгаа мэдрэнэ. За би таач чадах болоод нөгөө хүнээс бүх юм яг уу хамааралтай болоод эхэлнэ. Гадагшаа гарахад хувцсыг нүртэл. Ийм юм хувц юмсэн. Бүр нэг юм жишээ байгаа шүү дээ. Чи уржигдэр энэ палаж юм. Яа уржигдэр яав чи надад нэг палаж өмсөө гэж дээ. Тэ. Өнөөдөр нэг өөр өмсөхгүй. Өөр өмсөх төрлөө. Ямар хурц ногоон өнгөтэй, ногоон өнгөд чам цахихгүй шүү дээ. За над бор юм өмсчих гэд нөгөө яг уржигдэр яг ямар хувц өмснийг маань хүм мэдэхгүй. Гэхдээ нөгөө үнийг яаж чи хэм өнгө өмссөн юм чинь одоо өнөөдөр өмсөд хэрэггүй гэдэг нөгөө үйлдэлүүдийн нутл яг сануулха болж эхэлж штэ. Тэгэхээр нөгөө хүнийг танин мэдхүүн процессын хувьд яаж чинь гэхээр хумж эхэлж чинь танин мэдхүүн процессын хувьд тэр хүн чинь урд өдөр нь ямар өнгөтэй ховц өмснө мэдчихэж байгаа штэ. Гэтэл чи урд өдөр нь бор өнгөтэй биш ногоо улаан өнгөтэй ховц өмсөн гэдэг хэлэхээр өө би тийм ховц өмссөн байх та гэх мэдчлэнгээ нөгөө хүн чинь тань мэдхэн хувьд хязгаарлагдсан байдалд орж эхэлж байгаа байхгүй нэгэс ной тогтолтод хөндлөнгөөс яг нөлөөлж эхэлж штэ гэх мэдчлэнгээ нөгөө хүний сэтгэл санаа тань мэдхүү үзэл бодлын хувьд хайрцаглаж эхэл. За тэгээ одоо нөгөө хүмүүстэй юм ярьж байгаа юм бол философи философи яриа л нөгөө жоохон эргэжүүлөөч гэдэг ч юм уу ийм сэдвэр ярих юм бол заавалч нөгөө ингэж гаргаж тэг ялж эхэлдэг те би сонирхолтой ирэхэд газлайтын нөлөө хамгийн сайн гэдэг хүмүүс хуульч хөнгөөлөгч нар байдаг.
Яа.
Сүнэмтэгтэй ингээл өрсөлдөөд нөгөө нэг
нэцэлтээр
бажилна тийм. Нэг нэцэлтийн ард дахиад нэг нэцэлт гаргаж ирдэг шүү дээ. Яг тиймэрхүү байдалтайгаар хамгийн сайн ашигладаг газлайтын.
Аюултай байна.
Тэгэхээр тийм хүмүүс моо гэж хэлж байгаа юм шүү дээ. Ерөнхийдөө ажил нь бол юм. Гэх мэдчлэнгээр нөгөө хүмүүс иймэрхүү байдалтай байсаар байжгаад аадн тухайн хүн хинч болж байгаа. Эсэргүүч чадвар байна уу? Багхгүй. Яг нөгөө хүний үгээр болж эхэлдэг.
Аа.
Тэ эсэргүүч чадахгүй. Зүгээр нэг юм хүн болж эхэлдэг. Хоёрдугаар хэлбэр нь яаж юм тэлэр сэтгэл санааны хувьд хямарч эхэлдэг. Төвшөрт олж. Нөгөө нэг газлайтын хийдэг нөхөр нь ч юм уу сүлдээ ингээл орж ирэхлээр нөгөө бараг хөдөл суу гэсэн үйлдэл нэг буруу чад эхэлдэг болохоор бүх хөдөл чад хойлоод манад иржсэн нэг бүсгүй ингээ араар хоогор ингээ явахлаар ингээ шар усна босд гэж байгаа байхгүй. За нөгөө гэр бүлийн хүүхдүүд нь ч гэсэн нөгөө хүн ирж гин гэдэг сургаар бүгдээрээ яадаг гэхлээр өрөө өрөөнд доороо ноогддаг. Нөгөө яаж сэтгэл санааны хувьд хэв юм биш болж эхэлж. Гурав дахьт нь нэж юм гэхлээр сэтгэл санаагаар өвдөж эхэлдэг. Сэтгцэн эмгэг рүү яаж юм гэхлээр шилжиж эхэлж байгаа. Шилжиж эхэлж. За эмгэр. За дараагийн нэг хэлбэр юу гэхлээр гигвинт. Би ингээд хаана амьдртай. Яагаад би дарамтлуулаад байгаа юм бэ? Ерөөсөн энэ амьг хэцүү байна гэд шууд цухтаадаг. Тэр бүтээсэн амьдрал оруулсан хөрөнгө оруулалт үр хүүхэд бүх юм байхгүйгээр шууд цухтаад хаяа явдаг байхгүй. Тав дахь шинж бол хамгийн харамсалтай 8 хорлт. Тэгэхээр энэ газлайтингийн нөлөөнд автуулаад байгаа скул бол өртөөд байгаа бүсгүүчүүд, залуучууд одоо тийм ингээд ажиллаад байгаа энэ хүмүүс маань айдлын орчин ажиллаад байгаа хүмүүс маань энэ орчинд удаа тах юм бол өөрсдөө чинь сэтгцэн эрүүл мэнд цаагаараа алдагдчихнаал гэл гэдэг айгуу сайн ойлгоод тэгээд энэ нөхцөл байдлаас тодорхой хэмжээр ингээд өөрийгөө одоо татаж аргана гэсэн үг шүү дээ тий авах хэрэгтэй. Яг үүнд бол би ч гэсэн улсын төрийн байгууллагад нэг 2-3 сар ажиллаж үтсэн. Тэгэхэд тэнд удирдлага маш их хүчтэй газлайтан хийдэг учраас би бол ерөөсөө өөр юу гэж мэдсэн. Би бол сэтгцэн үед эрүүл мэндийн үед хохирох юм.
Аа.
Гэл гарсаа. Тэг хурал хийж яахд хурал дээр байнга хашгирсан цагны би юм л өрөөс ингэж зүрхт илсчихэж байгаа байхгүй палтал. Өө бурхан минь гэж би бодит те газлайтингийн эффектийг энд хийж харлаа гэд. А тэг бис газлайтэн дээр давхар нэг зүйлийг хэлэхэд газлайтинг хийж байгаа хүмүүс displacement гэж юм хийдэг шүү. Displacement гэх нь хүчгүй хүнд нөгөө нэг уур бухимдлаа гаргадаг байхгүй юу? Нэг юмда газлайтингийн үлэнд орж байгаа та тэр хүний орлуулалтын одоо байна гэсэн үг байхгүй
юу? Мишок нь болох нь.
Тийм байна тийм. Ерөнхийдөө монголчууд бол ингээд айгүй харагддаг штэ нэг өөрийнхөө татны сайн гэсэн бүх хүмүүсээ загнадаг.
Аа.
Тий. Уураа гаргадаг, бухимддаг.
Аа.
Тий. Тэгэхээр энийг ингэж мэд цаваараа ингээд газлайтингийн талаар ойлгож байна. Ойлго ингээд тодорхой хэмжээ мэдээл авч байгаа нь ямар учиртай вэ гэхээр нэгдүгээрт нь өөрсдөө сэтгэцийн эрүүлэмдийн хамгаалахаас гад нөгөө талаас газлайтинг хийж байгаа хүмүүс маань өөрсдөө бас хажуудах хүмүүс охироод байгаа юм биш үү гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь гэр бүл дээр нөгөө давхар хамааралтай охирогч гэж үздэг. Тэр нь хин бэ гэхээр хүүхэд гэхгүй.
Хүүхдүүд.
Хүүхэд. Хүүхэд. Тэгэхээр давхар хамааралтай хохирогч маань үүсэж байгаа тохиолдолд яаж нэл тэр хүүхдийн сэтгэл санааны асуудал хэм юм биш болж эхэлнэ гэсэн үг байна. За газлайтингийн эффектийг маш их хүчтэй хэснээс болоод хүүхэд нь 18 настай хүүхэд нь диссоциатив эмгэг гэж хэлдэг шүү дээ. Сэтгцийн хувьд тийм эмгэг үүсцэн ирчээсэн явдал байна. Яг тэр нөгөө аа ингээл үглээл загнаад нь штэ. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд чи яах вэ гэхээр нэг жихэрээ сонс нөгөө тал жихэрээ яах вэ? Нөгөө талда шал өөр юм бодно. Тэгсээр үйжгаад нөгөө холбоо хамаарл үсгэж яах вэ? Чадхаа өлцөн эмгэг энэ төр хөрсөн явтал байдаг. Тэгэхээр газлайтингийн нөлөө үзүүлж байгаа тэр хүн маань давхар хамааралтай хүмүүсээ эсвэл газлайтер ирээдүйд болгоно. Эсвэл бол газлайтер хийх чадваргүй яах вэ? Хүн болгож хувирах нь шүү дээ. Үнс хоёр үргэтэй.
Аа. За тэгэхээр саяны энэ үйлдэлийг хийгээд байгаа бүстийг өөрөө хэрэгшээлтэй байлгахад одоо бодлоготойгоор үйлдэл хийдэг газлайтер гэж нэрлэгдээд байгаа энэ хүмүүс маань ямар үед бий болж байгаа юм бэ? Энэ төрдгийм үү? Эсвэл үүсмэл юм уу? Та сая бол хүүхдээр үүсүүлж байгаа эффект гэдэг тэгэхээр газлайтераас газлайтер төр дэг байх
магадлалтай
нэг бол бүр лузер буюу бүр нэг юм дорой сул хүнийг бий болох гэдэг нь шүү дээ.
Тий. Тэгэхээр яг үндсэн ямар нэг юм сэтгэл зүйн юм асуудалтай энэ хүмүүс маань үндсэн хоёр үндсэн шалтгаанаар л хараад үсэд хараад байгаа даа л та. Би бол үсэд гэж уучлаарай буруу үг сонгочлаа. Үндсэн шалтгаанууд болоод байна. Одоо бий болохтэй нэгт нь болохоор орчин ээж аав хүмүүжил нөлөө ахна нь шүү дээ тий ах уу бас энэ төрд их олд удаан жил ажиллаад ч юм уусгүй бол одоо буруу хүмүүстэй хамтарч удаан ажилласан хүмүүс
10 байлгын бичлээ удаан хугацаанд явцсан хүний одоо орчинд байна гэдэг бол тэр чинь шал
өөр болчдаг тий за энэ бол нөгөө орчин их нөлөөлдөг хоёрт нь болохоор мэдээж тодорхой хэмжээгээр нөгөө удамшил сэтгэл зүйн юм эмгэг сэтгцэн юм зан төлийн юм зарим хэмгүүд бол ядгээр удамшлын хэлбэр удамшлаар ингэ дамжиж ирдэг. Ийм онцлог таав н төрөлхийн ч юм эйжентэй төрөлхийн онцлогтой байж болох нь штт. Тэгэхээр өөрсдийн мэдлэггүйгээр энэ хүмүүс ч нөгөө арга байрал нь болцсон, зуршил нь болцсон, зан төлөв нь болцсон учраас өөрсдөө заримдаа мэдлэггүйгээр бас нөлөөлөх явдал байдаг. Тэгээ газлайтингийн эффект нөлөө үзүүлдэг хүмүүс мэнэ. Атаа дандаа өөр их юм хяналтанд контролтод байх хүмүүсийг дандаа хайж байдаг. Хайж байдаг. Тэгээд нэгөө хүний хүн цохтаагаад юм уу салаа явлаа гэхэд дараагийнхаа хүнийг хохирчихэлж байгаа тэрийг маш амархан олдог. А энэ олон жил газлайтинг эффект нөлөөнд байсан. Эм чин заавалжгүй эмхтэн хүмүүс шүү дээ. Эрэгтэй хүрэл орцсон явж байгаа бид нар зөндөө ирчихсэн. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань сэтгэл санааны хувьд ингээд ийм хямралтай сэтгэл готролтой ийм төвшүүртэй болоод эхэлдэг учраас тодорхой хэмжээгээр энэ ийм сэтгэл засал эмчилгээнд явахгүй бол ахаад хин нэгний
хохрогч
амархан болчих готддаг. Яг л энэ би даг чадвар ингээс бол газлайтинг эффект нөлөө үзүүлж байгаа юмс ч эхлээ тийм үйлдэл хийхгүй шүү дээ. Эхлээл их хайртай, дуртай, халамжтай тий 24 цагаар анхаарал хавтавдаг юм шиг тэгээ нэг юм хартай юм шиг эхлэв штэ. Бас тодорхой хэмжээний гэр бүлийн харилцаанд би нэг харамлах осын харилцааны явцад би нэг хардах явдал баг зэрэг байлгүй байх уу. Тэр нь яа гэхээр хэмжээ нь хитэрч эхэлдэг. Тэгэхээр анх эхлээд бол им юм араас нь гүд гэж хэлдэг шүү дээ тий. Тим хэлбэртэй хийж чад өөрчлөгдөх явдал байдаг. Тэр юус аюу анхаардаг.
Та түрүүн ураг бүрэлдэх нөхцөлд ураг бүрэлдэж явах үед бас байгаа орчны нөлөөр хүүхдэд сэтгэл зүйн асуудлууд үүсдэг тухай ярьжсан, тэрийг та нэг тавтаж хэлгүй.
Ураг мэдээч нь одоо энэ байгалийн одоо энэ гадаад мутаа байна. Хол хүнсний одоо аюулгүй байдал заадаг эм тарай бад бидрийн одоо янз бүрийн арх тамхины хэрэглэнээс болоод ураг бүрэлдэж явах явцад хөндлөнгөөс одоо янз бүрийн нөлөө үзүүлснээс болоод хүүхдүүдэд янз бүрийн асуудал үүсч саажилт. За тэгээд аутизм, сурал зүйн бэрхшээлийн хэлбэрүүд, за тэгээд физиологийн тий одоо хөгжлийн бэрхшээлүүд энэ төр үүсэх юм үүсэт энэ. Тэгэхээр сүүлүүд ингээд статистик гэжсэн тав хараад үзээр ерөнхийдөө бол аутизмтай хүүхдүүдийн тоо, сурал зүйн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн тоо, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, дауны синдромтай хүүхдүүд энэ төр бол аюул нэмэгдэж байна. Хөгжлийн бэрхшээл бол шууд одоо төрсийн дараа тодорхой харагддаг. Аутизм болон сурал зүйн бэрхшээлийн хэлбэрүүд бол
явцын
донд 2-3 баяу аутизм тогтвол 2-3-аас тодорхой хэмжээ шишмдээр илрээд эхэлнэ шүү дээ тий. Тэгээд сурал зүйн бэрхшээлтэй анхаарал хомсдолтой за тэгээд бас сурал зүйн бэрхшээлийн хэлбэрүүд бол дислекс, дискалькулейшн, диспраксия гэх мэтчлэнгийн reading comprehension disorder гэж хэлээд байгаа. Энэ хэлбэртэй хүүхдүүд бол яг сургалт ороод ирэхлээр огцон илрээд эхэлдэг явдал бий.
Тий. За би ярилцлагын төгсгөлийн хэсэгт танаас хідэн одоо зөвлөмж гарах гаргалгаануудыг асууя гэж бодлоо. Тэгээ энэ газлайтинг гэдэг энэ зүйлтэй учирсан хүмүүст зориулаад одоо хохирогч болсон байгаа хүмүүс саяны мэдээлэлдэр тулгуурлаад мэдээж дүгнэлт хийх хэрэгтэй баг. Тэгээд энэ дэр ер нь яг ямар ямар аргуудаар хүн өөрийгөө татаж авах боломжтой вэ? Зөв миний сонссноор бол газлайтинг эффект одоо өөр төр чинь бий болоод байгааг хин нэгэн таныг өөрөө иргэшилдэ байлгахаар системтэй үйлдэлүүд хийгээд байгаа бол хосуудын хувьд бол шууд аудио рекорд буюу дууг нь бичиж аваад сүлд нь тусад нь уншиж авах гэх мэтчлэн одоо аргачлалуудыг хийж өгсөн байсан. Тэгээд тань дээр яг энэ одоо амьдрал дээр практик амьдрал дээр хэрэглэж болох үс ямар типүүд байна эдгээр хүмүүст зориулаад өгөх юм бол.
За эхлээд найз нөхдийнхээ үг хэлсэн санс.
Өөрийн
найз нөхд. Найз нөхд чинь таныг аслагдаад байна уу? Танаа найз гэдэг хань нөхөр чинь тантай яаж ямар хэрэгтэй яаж харилцаад байна гэдэг зүгээр л яг анзарчихт тий. Анзарчихт эдгэр бол хэтэрхий муулахгүй шүү дээ тий. Зүгээр өө танаа нөхөр чинь хэтэрхий чамаг бид нартай уулзахгүй байх гэдэг ч юм уу. Тэгээ ан тэр найз нөхдийн харилцаанаас яг айнда ерөнхийдөө анзаарахтана. За тэгээд дараагийн нэг хэлбэр бол одоо хилж байгаа ярьж байгаа үйлдэл болгон дээр өөр өөртөө эргэлзээд байна. Эргэлзээд байна. Хүчгүй гэдгийг мэдрээд байна уу? За тэгээд сэтгэл готролд орсон юм шиг юм шинж тэмдэг яах вэ? Илрээд байна уу? Төвшөр илрээд байна уу? За одоо сэтгэл зүйчнэр сэтгэц эмчнэр хамгийн түрүүнд асуудаг асуулт байгаа шүү дээ. Таны нойр ямар вэ? Нойр ах алдагдчихэж байна уу? Дэрийг бас анзарч. За тэгээд дараагийнхын хэлбэр бол бас хамаат зарим эцэг хүүхдээс хэтэрхүү хүүхдүүдийн ха амьдралд оролцоод байдаг л та. Оролцоод байдаг. Гэхдээ хаяа ээж аав нарын бас үг их жоол өөрхтэй. Ээж аав нар чинь за ерөнхийдөө бол хилэндээ та за болохгүй энэ да миний охин болохгүй нь тий амьдрал чинь болохгүй шүү гэдгийг бас хэлнэ. За дараагийн хэлбэр бол хүүхдүүд өөрсдөө анзарсан байдаг. Хүүхдүүд тэр тусам өсвөр насных нь бол маш андар мэдэр бага насны хүүхдэд анзарахгүй. За тэг өсвөр насных нь том болсон одоо 18 20 настай хүүхдүүд ч юм бол ерөнхийдөө болохгүй шүү энэ харилцаа шиг гэдгийг анхаарлаад ерөнхийдөө хэлнэ. Гэхдээ хамгийн сайн мэддэг хүн бол хүн өөр өөрийгөө л мэднэ шүү дээ. Хинч таныг сайн мэдгүй. Тэгэхээр өөрийгөө л бид нар сэтгэл зүйн хувь тархлаатай тэгээс өөрийгөө одоо сэтгэл санааны хувьд сэтгцэн эрүүл мэндэд хамгийн түрүүнд сахиж хамгаалах хэрэгтэй. Тэгэхээр би зүгээр ерөнхийдөө бас энэ сонсогчдод хэлмээр санагддгийг надаа. Тий. Хүний сэтгэц чинь гадны гадны нөлөөнд автахтай хамгийн амархан байхгүй. Тий. Та одоо жишээлбэл физиологи өвчин бол эхлээгүй хэтэрхий ядрах ч юм уу, олон үйлдэл хийх, эсвэл вирустэй үнтэй халдварласан тохиолдол вирус аваад өвчлөн тийм ээ. Физиологийн өвчин бол алгуур явдаг, гээвэн тогтсон өвдөггүй тий. А сэтгэц бол таны ажид хүн уурлахад дагаад уурладаг. Маш эмзэг зүйл байхгүй, өртөмтгий зүйл байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс физиологийн эрүүл мэндийг анхаарч сэтгэцийн эрүүл мэндийг анхаардаг. Гэтэл сэтгэс гэдэг чинь юмд маш амархан өртөн, гадны нөлөөнд амархан өртөн, стресс амархан өртөн. За тэгээд им одоо нөгөө үеийн им хатан амархан юм тасан цогцддаг, суралцдаг зүйл ахгүй юу? Тий. Тийм учраас энэ зүйлийг хамгийн анхаарах хэрэгтэй. Орсын эрдэмтэд Элконы ингэ хэлсэн ба. Энэ физиологийн механизм нь цаанаасаа энэ одоо өгөгдсөн физиологийн төгтсөн амтэн бол сэтгэл одоо тэр нөгөө оюугаас сэтгцийн хувьд хөвчих ямар ч яг боломж байхгүй. Физиологийн механизм маш энгийн гэж байгаа шүү хүний. Хүчин маш энгийн энэ механизмтай хүний сэтгц оюун хөвчихэд өгчхэд маш амархан байдаг гэж байгаа байхгүй. Нэгэсэнд тав хүн Маглийн кино үзчихсэн шүү дээ. Чононд оруулах юм. Чонол олчдаг байхгүй. Тэгэхээр бид нэр тархлаа гэдэг юм айгүй жоол. Тархлаа гэдэг юм яаж бий болох юм бэ? Сэтгэл зүйн тархлаа гэдэг. Бид нар чим амархан эмзэг сэтгцтэй оюун ухаантай байхгүй. Чон олчвол чон олчих юм шүү дээ. Гахаа олчих юм, гахаа олчих юм шүү дээ. Тэгэхээр ийм эмзэг сэтгц энэ бүх юм чинь психологи цан сэтгц өдрөдөө байгаа байхгүй. Тэгэхээр сэтгц чинь ийм эмгийн тэ амархын автдаг зүйл учраас хамгийн түрүүнд тархлаа гэдэг юм чинь тархлаа гэдэг юм чинь таны боловсрал гэсэн үг. Энэ олон янзын подкаст унших, сонсох. За өөрөө унших чинь өөрөө давталтай гэхлээр тархины синапсуудын хооронд итэвчл синапсуудын холбоог байнгын хадгалж яадаг. За тэгээд дээрэс нь бид нар нөгөө фитнес хийж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тархигаа фитнес хийж гэнэ гэсэн. Уншин, сонсон, тархлаагаа сайжруулна. Хөгжүүлнэ тий. За тэгээ уншихаа вирус ерөнхийдөө хүмүүс бол зогсоож болохгүй юм чинь тасгал болж байна. Тэгэхээр айлхур тархлаа сайжруулад өөрийнхөө мэдлэгийг сайжруулад хүн өөр өөрийгөө хөгжүүлнэ. Хүнийг хүн өөрийгөө хайрлахгүй л
хүн таныг хайрлахгүй
шүү дээ тий. Хоёлаа бас тэр талаар хамгийн түрүүнд ярьсан тий. Тийм болохоор та бүхэн өөрийн сэтгэцийн хамгийн түрүүнд хамгаалж агарэ. Тэгээд сэтгэл санаа чинь адилхан эргэтэн өвдөн амархан өвдөж болно. Ханиа төрхтэй адилхан шүү дээ. Стресстэй дэнэгдэх чинь ханиа төрөх гэдэг нэ. Ханиадныхаа жоохон шуухнад л ханиадны жоохон юм уухгүй бол бид яах вэ? Хүндэр чинь тий. Тэрнтэй адилхан жоохон стрессээ бухимдаад авах юм бол агаар сэлхэн гарах тайван сэтгэл зүйн таатай тэр орчныг өөртөө бүрдүүлэх хүндрүүлэх байхтай айгүй анхаарна. Хүндэрсэн тохиолдол эмчилгээд бас яах вэ? Гэлэр хэцүү тийм үү? За миний бол хэлэх зүйл яг энэ.
За баярлалаа. За миний өнөөдрийн энэ ярилцлагын төгсгөлд хамгийн сүүлийн нэг асуулт үлдлээ. Тэр бол бид нэр хүнлэг энэрэнгүй нийгмийг бий болохыг зорж уг нь бол улс маань үндсэн хуулинда тэгээд одоо дагаж мөрдөх зарчим юм уу да тийм юу болоход урайлаадсан юм шиг тийм болоход оролцсон байдаг гэсэн нэрний нийгэм нь яг төдий чинь явж чадахгүй. Сая бид нэр газлайтинг эффект гарсны дараа хохрогчийн өнцгөөс хэрхгийг бид нар асуужлаалч яриуллаа. Гэхдээ нөгөө хохроогод байгаа хүмүүс маань ч гэсэн ер нь явж явж бас өөрөө ямар нэгэн мөч хохрогч байсан байх гэдэг аахгүй. Тэгэхээр газлайтер болцсон хүнд ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Тэр хүн өөрөө магадгүй энийгэ боли гэж шийдэж болох юм те. Газлайтер хүн өөрөө яаж өөрийгөө хөмж аваад хин нэг нэг заавал эргэшээлтэй байхгүйгээр хамтран эсвэл одоо ер нь бол харилцсан ашигтай байх бизнесийн орчин бий болгоно гэдэг шиг ер нь бол энэ нийгэмд ижил тэнцүү оршиж хамтран амьдрах боломжтой.
За газлайтрын эффект үзүүлээд байгаа энэ хүмүүс маань хэвчлэн өөрсдөө газлайтер үзүүлээд тав хөлийн зөвшөөрдөг. Газлайтер үзүүлээд тав хүмүүс ихэнх цаана би хүний эмгэгтэй байдаг. Нарциссист, параноид гэх мэтчил гэсэн үг. Тэр та бүхэн мэнь бас өөрсдөө бас сайн ойлгоод чи өөрсдөө ойлгож энийг сонсголоо сонсоод аа энийг хүнгчлээ гэдэг боргоотчлээ гэдэг ингээл одоо нөгөө шүмжлэх асуудал нь ихсэн штэ тий Монголчууд тэр тусмаа шүмжлэл сэтгэлгээ маш өндөртэй цаатай газ бустай бустай сайддаг газлайтер хийдэг хүмүүс бол баян устдгийг шүмжлдэг тэгэхээр энэ хүмүүс маань бас одоо таны өөрийн чинь манд өөрийн хэлж байгааг хүнлэг байднаас нөгөө талаас өөрийгөө хараад би энэ хүмүүст ямар нөлөө үзүүлээ таа юм бэ гэдгийг хараад өөрийн зам төлөвт би хүнийхээ одоо шин чанарт тодорхой хэмжээгээр өөрчлөлт оруулах тэр тал дээр арга хэмжээ аваад бас мэрэгжлийн сэтгэл зүйт сэтгэл засалчтай бас уулзаад өөр өөрийнхөө зам төлөвтэр зам төлвийн өөрчлөлт гэж хэлдэг штэ психотерапи гэж хэлдэг штэ иймэрхүү одоо терапинуудыг явах дээр бас тодорхой хэмжээгээр анхаарч нөгөө хүмүүсээ сэтгэл зүн таатай тайван орчинд байлгахт нь дэмжиж өгөөч л гэж би чинь сэтгэлээс гомрох. Аа.
Энэ имчлэгдэх үү?
Дэлхийн нийтдэр би сэтгцэн имгийг имчлэгдэх мөртлөө би хүний имгийг имчлэхэд хамгийн хэцүү байдаг. Аа. Имээр имжилдэг үү те? Хэвчлэн би хүний имгийг уугар өвчлөг. Тэгэхээр цан төлөв одоо юм сургалт хөгжүүлэлтээр хөрчлөгддөг байхгүй. Тэг хамгийн хэцүү штэ яг үндэ болол бихний өмг. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань өөртөө энэ сөрөг нөлөөтэй юм байна, үр давартай юм байна, халамжилдаг хэнт байхгүй болчих юм байна гэдэг айгуу сойлох хэрэгтэй. Тэг нэг бодлын бас айгуу хэцүү штэ өөрт нь. Тэр хүний хувьд одоо газлайтер хэвчүүлээд байгаа хүмүүс хүн бол яг тэр хүнээр өвчилждэг байхгүй. Нөлөө үзүүлээд байгаа хүнээр өвчилждэг гэсэн. Нөгөө хүн нь яасан, ямар үйлдэл хийсэн, хаана явсан, хизээ байсан, юу хийж гэн гэдэг юм ийм байнгын боддог. Нөгөө хүнээр өвчилждэг. Тэр хүн гихүнд байхгүй болохоор гихүнд норж байгаа юм шиг, хана норж байгаа юм шиг айгүй хэцүү байдалд ордог. Нэгэн бодлын бас нөгөө талаас айгүй өвөрмөр зовлон байхгүй юу? Тэг зовлон байхгүй. Тийм болохоор тэр хүний чөлөөтэй, тайван байлгах тэр хүнийг үлдэл болго нэг нь гэж хичлээд байхгүй үлдэл болго нэг нь буруутгаад байхгүй хаяа бас тэр хүний үзэл бодлыг ойлгоч ойлгоч тэгээд нэг юмсанда та хит нэг хүнээр өвчлөд байгаа учраас өөртөө бас анхаарад өөрийн сэтгцэн ирүүлмтэй анхаарад өөртөө бас тодорхой хэмжээний зорилтууд тавиад спорт төвдин тэ сонирхолтой зүйлээ хийгээд ажил мэргэжилтээс анхаарах ёстой байхгүй нэг юмсанда тэр хүний хүн байхгүй бол танд бас хэцүү шүү гэдгийг бас хэлэх гээд байгаа. Окей. Таны өмнө хүч байхгүй.
Танд маш их баярлаа.
За.
За. Тэгээд энэ мэдээллийг хүргэсэн эмчтэй, жазагчтэй маш их баярлаа. Гэхдээ би нэг зүйлийг хэлмээр байна. Би баярлаад байгаа боловч яг таа бүхэн үзэж байгаа таа бүхэн энэ мэдээллийг сонсоод үйлдэл хийх юм бол тэр үед таа өөрөө баярлаарай. Яг тэгэхээр яг тэр үед бит хоёрын зорилго бийлж байгаа. Түүнээс шинэ мэдээлэл байх нь нэг хэсэг. А байгаа мэдээллийг аваад ашиглах нь дараагийн хамгийн чухал хэсэг нь баггүй. Тэгээд энэгээр нэвтрүүлгийг би өндөрлүүлээд яг энэ одоо асуултаар танд би бас нээлттэй үлдэмэр байгаа. Тэр нь юу гэхээр одоо ийм байна. Та яах вэ? Асуудал бол ийм юм байна. Та ямар үйлдэл хийж чадах вэ? Ин л тэр үйлдэл хийх юм бол бидэрт өөрчлөлт гарна өөрчлөлт гарах юм бол тэр нь одоо өнгөрснөөс ялгаатай болж магадгүй эрг магадгүй сөрөг зүйлс бий болно гэхдээ ямар нэгэн байдлаар угаасаа хүн төрөлхтөө өөрөө эволюц донд явж байгаа зүйл учраас ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгдөх ёстой. Тэгээд эрүүл мэндийн асуудал байгаа бол сайжрахын тулд бид нар өөрчлөлт хийх ёстой. Сэтгэл зүйн асуудал байгаа бол сайжрахын тулд бид нар үйлдэл хийх ёстой. Тэгээд бидэртээ хамт байдагт баярлаа. Бидэнтэй хамт байсан танд маш их баярлаа.
Маш их баярлаа. Та сонирхолтой ярилцлага болсон нь маш их баярлж байна. За та бүхэндээ бас сайн сайхны хүсье.
Яг цаа. За дараагийн дугаар хүртэл баяртай манайхаа. Тэгээд таньж аргалыг хүсье.